Akkuma waliin sanagaa jirreen VOA Afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saat irra caqasuu jirtan. Waan onkoloolees sadii afuriif guyyaa foorfannaa lamaan isanii qopheessan. Waan dhiyootaan hojjenne keessa akka tokko irra deebinetti walirra fufuuna isanitti himnu hin sodaala keessa. Jerry Pirezidaant Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru. Doonaald Tiraampii fi Joo Baayden televizyiinii irratti ba'anii waan egeri biyyaa hojjechuu danda'an. Waan durii hojjetan irratti daqiiqa 90 ol falman. Falama dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani. Waan vaayirasiin koronaa nama Ameerikaa 200,000 caalitti fide sanyiin nam jibbuu Ameerikaa keessa mul'attu nam Pirezidaant Tiraampii mana murtii waliigala Ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman. Uummata dhugeeffachiisuuf yaalan. Namootan irratti yaaduuf kenna. Itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa Rippaabilikaan Ronald McDonald ergaa Twitter irratti barreessiteen daqiiqa 90 sunitti @RealDonaldTrump yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'an akka filachuu qabanii fi karoora Joo Baayden gibir dabaluu hojii balleessuu fi naga hawaasa kennaa laaffisuuf qabu agarsiisee jette. Demokiraatota bebeekamoo keessallee senatarii New Jersey Cory Booker akkana jedhe ergaa Twitter irratti ergeen Donald Trump duruu dhalaan yaada nama fudhachuu dhabuun. Laafina bulchiinsa isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe. Buuker nam duraan Joo Baayden waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgome.
Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyatti keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanne kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaarraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waa hilli keenya sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama kunooti.
Tolan sora ala kefi Washington DC hiriir guddaa Oromoo hawaasii Oromoo Ameerikaa walitti qopheeffate agu guddaani hawaasa Oromoo Washington DC qopheesse fulana mijirtuunini 18 Street Washington DC keessa karaa 1880 irra jirra gara baankii addunyaa yaa'u jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabrani achumaan ammoo State Department yookaan ammoo Minister Hajaala Ameerikaa dabrani warri hiriir dhufu keessa nama dudubbisuu jira.
Razak Hassan jedhama State Highway irraa dhufe haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa balaleeffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenya taanee uummata sagalee hin qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfata kana balaaleeffachuu fi dhufnee asitti argamneeru.
Warra hiriira kan qopheesse keessaa tokko Obbo Asaffaa Kitiliiti. Utaana itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Washington DC'ti. Akka naan jedhu waan hiriira kana irratti.
Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaa irra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessattuu waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaa irra raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hoogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu ammoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamutti kan deemaa jiru kun dhugumaan waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baana jechuudha.
Warra namatti dhame yoo jechuun namni
uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaafaa kan jedhamu jaa oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru Obbo Baqqalaa Garbaa karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed faa biyalati kangale atakanjeroon maanguddo wanka saddeet tamaafati keessa jira warra hidhamtan kana qaqqabaa waari yoo kan jedhamu amma shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa saddeettamaati warra akkasii kana dhahidhaa jira jechuudha ijoollee daa'imati hidhamaa jira kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati ummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessattillee hidhaa jiru bakka kanatti hidhuu duwwaatu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a lama ji'a sadii namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessaa baasaniiti gadhiisu qaallichitti hidhamanii jiru poolisii aanaa ganda iddootti mi'a tuulanii manni barumsa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti.
Amma maal wayyaa jettan isin akka hawaasaatti?
Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko ummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuut irra jira jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoofillee dhaqee sakaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolli jiranii dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hoogganoota hawaasaa hunda kan ammate kuni walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jiraa jenna.
Jari kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratee dhufuu jiraas hidhamtoo siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessatti dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa baa hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gam kaaniin ammoo qophiteen tarra keessatti deebina feesbuukii kennallee irraa laaluu dandeettan ansoora alaqeeti.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Waashingteen DC'tti geggeessamaa jiru kana ilaalchisee kanas Waashingteen DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileyyuu agammaatti deebi argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebi arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Bileenesiyuum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu kata'an Bileenesiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessattuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Bileenesiyuum deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa otoo hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal'aan qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartii isaa ta'u haadhiisu eenyurrattiyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan. Hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotee adda addaan ibsamaniiru keessuma komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa Lahaagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e biilleenis iyyuu gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Proojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu kan barbaadan maraaf banaadha jedhan jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa argaa maammoo asoobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa argaa maammoo. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakoor Malkaa Amborraa Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashaan jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaraaraa Yuunivarsiitii Ambooti. An akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qabaa jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gati ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti iyyuu of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu yaaf siraa Daaniilin jedhama. Kutaa jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaaniif gaariidha. Banuunis qaba. Maaliif jedhame ijoollee garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa dabarsine. Manuma keessa teenye kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksii faa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaayizarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa ammaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammaas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galleechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee ta'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka ta'amu yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yerootti ammas eeguudha jechuudha. Amma halluun hundumtuu sirratu.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasaa jedhama. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jira. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
siifan hin jedhamu ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruuni tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta tittiin furatu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti samma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusanne yoo ta'u baname baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaskiin gahaan otoo jiraate saanitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisuun otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a lammaffaarratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenya jedha.
Maqaan koo Diroo Bayyanaan jedhama. Ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddugaleessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaa ni uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhamee bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mu'aasanyii jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna olaammachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kanammoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaaddesa. Kana gadi bu'ee uummata hin mariisisne ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneessaan jedhama. Manni barumsaa banamuun isaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame naagaluu baatu nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu. Banamuunsaa gaarii osoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma bannee dabalaa jira jechaa jiru. Achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'aa edda banamu jedhame.
Kana muluunaan jedhu naadda naannoo finfinneeti kanan jiraattu. Ijoollee mana barumsaa irra kan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliifi ijoolleen ji'a torban gamanaa turan kanaa baay'ee nuufuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuufanii. Kanaafi amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koo na fudhees kan busuu hin danda'an akka kooltinan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaalee fi gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoo fi godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. karor ministri cha akka garsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa soddoma bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Argoo Amaammoo.
Biiroon bulchiisaa naannolee martinuu akkasumas kanneen naannoo sana keessa jiran hooggansii fi hawaasni barnootaa manni barnootaa sun akka banamu taasisuu irratti haal duree sana guutuuf wal gargaaruun hojjechuu danda'u. Kanarratti hawaasichis itti gaafatama qabaa jechuudha. Damee barnootaa qofa otoo hin taane qaamni achi keessaa qooda qabu kaanis fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haal dureen manneen barnootaa sana banu dandeessisu akka guutaman hojjechuu turraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Argoo Amaammoo. Tartiin yookaan duraa bu'oonni baninsa manneen barnootaa maal irratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተከባቢ
ከሱማ ናኖ ታምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙለቱ ከሰት ገረቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረን ኮሎሌሰ ሶዶማረ ጀቹድ ገረናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን ኢትሂናርገምኒት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame kan jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walgahii ittaana muummicha ministeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoolee itti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaate dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakoor Malkaa Amboorraa Tsaayee Daamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Ambooti. Ani akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyii itti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki walma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessa addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gati ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafa hin kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii akka dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Maqaan koo Barataaroo Santaadisa jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luuz gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidha hin jedhan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadha hin jedha.
Siifaan hin jedhamu. Magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruuni tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta ittiin dhufurratu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre. Kubbaa wajjin taphachuudhaan, faarfannaa gara garaa faarfachuudhaan, lakkoofsa lakkoofsuun. Ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusanne yoo ta'u banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saanitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaarratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Yeroo bayyanaan jedhamu ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuu nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhame bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsicha akkatti fuuf taasisuudhaan barnoonni akkatti fuuf yoo taa'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mu'aasanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kanammoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenyaa uummata mariisisuu qaba ture yaaddessa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee hin jedha. Kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaban jedha.
Ana muluunaan jedhuun naaddaa naannoo Finfinneetti kan inni jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu ni danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maalii fi ijoolleen ji'a torbaan gamanaa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanni. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaadde. Yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun koo naaf ta'eef gammisuu hin danda'an akka kooltinan erga garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribaa Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara gurii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaa dhatii, haadha dhatii, maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaa mana barumsaa abdateetu. Barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii argachuu danda'anii tokko gorsaa gaayidaansii kennuudhaan barsiisaa mukkee dhaabbachuu danda'u bira jira. Kan biraan immoo gaan mallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan saanitaayizarii gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa yoo ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa gahaan karaa barattootaa keessatti akka barsiisaa tokkotti gahee keenya bahuutu nurra jiraan akka kunatti gahee koo bahuu qaba waan hojjetuuf.
Maqaan koo Galaanee Abarraa jedhama. Daa'ima barreen gaddaa keejii tokko galeen qaba. Seemisteera tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuu isaatiin duubatti akka deebi'e nan amana. Barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nan amana. Garuummoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti ergitaa isa jetteef deebiin koo hin erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. sanayyumu hala jururra dabalaa jira akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo manni jiruttiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin erga.
Tarreessanuma nagaan bula. Nagaa jennee nagaa ansoraa lafeeti.